26 апрель Габдулла Тукай туган көн. Татарстанда ул рәсми рәвештә туган тел көне дип игълан ителгән һәм бүген үзенә күрә зур бәйрәм итеп үткәрелде. Казанда шигырь бәйрәме уздым, Тукай бүләге лауреатларының исемнәре билгеләнде. Булар хакында тулырак итеп сөйләгәнчә сезгә бүгенге Казан авазын җиткерәбез.
Тукай бит инде ул. Безнеке халыкныкы. Мин тажаршы.
Шатлыклы бәйрәм исләре. Төрле җирләрдән бик күп кешеләр килгән. Аны сөйләп китә бетер булмый.
Без Милли хәзинә фестивалинә килдек.
Мен хәзер менә Тукайның 125 еллыгына багышланган бәйрәмгә килдек. Без җырчы алып килдек. Ак калфак дигәнне.
Җәүһәр ансамбле, фольклор ансамбле, табигатьтә яз яшелләнүчеле. Бездә күңелдә шундый ниндидер бүген бәйрәм китә, шунда зур бәйрәм бүген бирдә. Бездә Петрештән Абдулла Тукайның иҗатын аның үзен яратып Казанга кунакка китеп шушы бәйрәмгә менә Тукайның иҗатына сакланып яшибез.
Марийцы, у нас марийское общество. Стараемся сохранить свой язык, свои традиции. А сегодня мы вот собрались на праздник в честь 125-летия Тукая.
Без атнадан гына килдек ул.
Без бүтә бер Орынбурдан ансамбль менән килдек.
Без менә группада сырашкан бергә укыган кешеләр, университеттан дуслар белән монда Мәскәүдән дә, Санкт-Петербургтан да диләр. Германиядан да, Эстониядан да диләр. Матурам белән.
Россия мәктәбенә Назира килдем мин. Имән урамыннан Бейбет хәлләр, Татар гимназиясебезнең, Татар инглиз гимназиясе, балалар килдек, балалар бик рәтеп киләләр монда һәр ел сайын.
Минем мәхүмәтием 4-нче елгы. Ул кашандыр, мине кичкенә вакытта әйтте. Тукай ны очрашкан, ул килгән безнең авылга. Без үзебез Саратов губернасы, Кузнецкий уезд, Мазарлы авылы, ул зур авыл, 5 мәчет булган. Шунда Тукай килгән 12-нче елны. И ул Тукай кашында шигерен сөйләгән. Мәхүмәтием әйтте, ябык кына, ну, стройны ябык кына.
Тукайның шигерен сөйләгән.
Тукайның шигерен Тукай кашында сөйләгән.
Америкадан кайттым, жыл ауыр, жыл ыштым. Сиэтлдан турыға, Франкфуртта 12 сәт кетіп өтірдім, Қазанға барам деп. Әмі келіп шәзім Қазанға, бүтін ауырлықлар ұнытылар. Бұл туған жер өзімді кеш бере, рахаттық бере. Өз қалқымен бірге болу.
Түрксой өнчілігінде бұйыл Түрк дүниясына үйе бүтін үлкелерде Абдуллах Тукай yılı olarak kutlanacak. Ben de Türkiye'den Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu kutlamalara katılmak için geldim. İsmim Kemal Fahir Genç.
İsmim Tüven Kamışahır'ından geldim. Ben burada okuyayım. Kazan Tiyatro Çelişisi'nde birinci kursda Rus Dramatik aktörümden okuyayım. Bugün Abdullah Tukay'ın Tugan günü. Abdullah Tukay o bizden en yaratkan şağıribiz. Bizden milleti bizden yüzü Кашы.
Берәр шигырын беләсеңме?
Шигырын беләм.
Әйдә.
Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар якын безнең авылга ул. Авылыбызның яме суын тәмен белә. Шумар күрәсем жаным. Şu
Qazanda ızğan beyrəm şaralarından tavuşlar buldu, hürmətli tınlaşılar. Bugün Musa Jəlil ismindəgi opera həm balet teatrı binası yanına Tuqayının tuğan günün bilgilərgə minləgən kişi kildi. Biri də şağır heykəlinə şeşəklər qoyu, həm Tuqay ismindəgi dəvlət büləginin bu yılğı yələrin yığılan iti tantanası da buldu. Bu haqda tularaq məqlumat bilən Qazandan Gülnaz Şeyhettin.
Быйыл Абдулла Тукайның 125 еллық юбилейі оңайынан бейрем шаралары тағы да кең құлашлы болып ұзды. Бұл оңайынан Татарстан президенті Рустам Миниханов кең жәмәғатшілікке құтлау білен мұражағат етті. 2011 ел Тукай елі деп иғлан етілген Татарстан, бүтін дүния татарлары үшін оның ижаты рухи қибла, бірдәмлігі негізін тәшкіл еткен, халқыбызны туплаған башлангыш болып тұра дейілі мұражағатты. Тукай өз халқының иң сүйікті шағыры. Оның ана тілі турындағы тәсірлі сөзлері бүгін гимн болып яңғырай. Бүтін дүниеде өз туған тілін сүйушілеріне, милли мәдениетке ғашық кішілеріне бірләштіруші фактор болып тұра, дей Рустам Миниханов. Президентнің бейрәм мұражағатынан көрінгенше, шағыдны ватанпәрвәрлігі һәм туған жерге мәхәббәте Россия халықлары бердәмлеге идеясыннан айрылғысыз. Хыш бетәрме тарихи бу бергәлек. Біз туған бір жіпке бірге тіркеліп деп язды ол татар, рус хам илінің башқа халықлары арасындағы дослық хақында дейілі президент құтлауында. Тонтаналы шаралар Тукай хайкеліне шешекнер салу білен башланып кетті. Сонрақ Жәлел театр янындағы Тукай хайкелі қоршында шығыры бейрем башланды. Мейданға жиылған халық арасында жемағатшілік вәкілләрі, ешлер, ғумен шығыргетке хам милетке битараф болмаған кішілер келген еді. Ел сайын Абдулла Тукай туған күнендә Татарстанда мәдәният, әдәбият һәм сәнгать үсешенә өлеш керткән күренекле затларга республиканың иң дәрәҗәле премиясен Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыралар. 2011 елның лауреатларын билгеләү турындагы Татарстан президенты фәрманын лауреатлар исемлеген бәйрәмдә Татарстан премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиева игълан итте. Тукай бүләгенә ия булучы Альбина Шахимуратова, Алена Шакирҗанова, Рустам Килдебеков белән Мария Килдебекова һәм Илфак Ибраһимов бүләк өчен рәхмәтләрен белдерде. Лена Шакирҗанова премиягә тәкъдим ителгән китапка кертелгән Казанда Тукай бәйрәме дигән шигырен укыды.
Ник дисәм шулай зауыклы, ник булай якты бу ай? Казанда шигыр бәйрәме, кунакка кайткан Тукай. Ул кайткан ышып, талпынып, парканат аргамагы, омтылды аңа хисләрнең сүттән пак кардан агы. И Тукай, дәртле Тукай дип, ашыла ишекләре. И Тукай, моңлы Тукай дип, тирбәлә бишекләре. Кайшамдыр сусап Казанга, жан атып әйткән сүзен. И Тукай, нурлы Тукай дип, кабатлы Казан үзе. Ултыра карап сыкланып, шул изге каласына. Бар шагирләр, жыр язып, жәйде аягы астына.
Шигырь бәйрәмендә күренекле шагирләр чыгыш ясады. Оларга яш буын шагирләре дә кушылды. Шигъри сүз җыр моң белән үрелеп барды. Әйтергә кирәк, башка елларда бу көнне Казанда салкын, җилле, болытлы булса, быел көн кояшлы булды. Шунлыктан мәйданда халык саны арткандан-арта барды. Мәйданга килүчеләр бәйрәмнең ахырына кадәр калды.
Казаннан Гөлнар Шәйхетдин сөйләде.